Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по правни въпроси от 13 юни.
Уважаеми колеги, още в 14 часа имахме кворум. Изчакахме да дойдат всички колеги. Благодаря за реакцията ви във връзка с насроченото извънредно заседание на Комисията по правни въпроси. Получили сте предложение за дневния ред. Имате думата по дневния ред. Уточнявам, че към този момент сме получили само два законопроекта за изменение на изборния кодекс, които са включени в дневния ред. Други законопроекти не сме получили.
Има заявка обаче.
Той преди имаше заявка. Да, припомням, че на миналото заседание, редовно заседание на правна комисия, отправихме покана към всички колеги, които имат желание да внесат изменения и допълнения на изборния кодекс, да имат тази възможност в рамките на една седмица до сега. Но това са постъпилите. Няма изказвания по дневния ред. Пристъпваме към гласуване. Който е за, моля да гласува за. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за. Който е против, моля да гласува против. 0 против. Който е въздържал се, няма въздържали се. Дневният ред се приема. Пристъпваме към точка първа от дневния ред. Преди обаче да пристъпим отделно по точките, тъй като гостите са ни и за двете точки, позволете ми да представя гостите. От Министерство на външните работи госпожа Кръстина Лекова, изпълняващ длъжността началник отдел в дирекция Правна, госпожа Деница Мотева, главен юрисконсулт в дирекция Консулски отношения. От Централната избирателна комисия госпожа Мария Мусурлиева, заместник-председател, и госпожа Катя Иванова, член. От Фондация Българско либертарианско общество господин Калоян Правов, от Сдружение експерти на гражданското общество госпожа Ева Марчева, тук е и професор Емилия Друмева, експерт по конституционно право, господин Стоил Стоилов, експерт, консултант по наблюдение и организиране на избори и изборен процес. Ако има гости, които не съм представил, моля да ми извинят, ще имат възможност да се представят, ако желаят да вземат думата. Моля, с оглед изискването за водене на стенографския протокол, моля гостите да се представят, когато получат думата. Пристъпваме към точка първа. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 1 май 2017 година. Ще използвам възможността от името на вносителите накратко да представя на вашето внимание законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс. Ние многократно до сега имахме възможност да представим основните акценти в този законопроект. Главната цел на законопроекта е да се премине от пропорционална избирателна система за избори за народни представители към мажоритарна избирателна система в два тура с абсолютно мнозинство, така както беше дефиниран въпроса в проведение на 6 ноември 2016 година референдум, който въпрос получи подкрепата на избирателите с огромно мнозинство над 67% за по този въпрос. Именно с оглед подкрепата на волята на суверена, народни представители от политическа партия ГЕРБ, с оглед партийната ни позиция, сме внесли този законопроект. Целта на мажоритарния вот е да се даде възможност за избор на кандидати, които да бъдат персонализирани с оглед тяхните лични, делови и политически качества и по този начин да се даде контрапункт на пропорционалния избор чрез пропорционални листи. Прилагането на мажоритарната система налага промяна в избирателните райони, които досега бяха 31 многомандатни избирателни района и би следвало да се трансформират в 240 едномандатни избирателни райони. В нашето предложение всичките 240 избирателни райони са установени на територията на Република България, като сме предвидили възможност за българските граждани в чужбина след предварителна процедура на заявяване, която условно може да оприличим като квазиактивна регистрация, да имат възможност да изразят волята си, която да бъде отнесена към едномандатния избирателен район, в който последно е било тяхното постоянно местоживеене. В последната половин година много активно се коментираше спецификата, предпоставките, условията, изискванията спрямо районирането, което би следвало да се извърши, по отношение на метода, по отношение на критериите, по отношение на рисковите, ако районирането се извършва от някой от участниците в политическото състезание, то да придобие по един или друг начин такъв характер, че да даде преднина, преимущество на някой от участниците в изборното състезание. По тази причина в нашето предложение стремежа ни е бил да изведем районирането извън органите, в което е присъщо политическото присъствие на политическите партии, на парламентарните групи. По тази причина в нашето предложение районирането се предлага да се извърши под контрола на най-авторитетната на държавния глава като авторитетен арбитър в един такъв процес. Смятаме, че президента би могъл да се основе и да използва опита на действащата администрация, която има компетентност по отделните въпроси в тази връзка, че може да използва всички бази данни, които са на разположение в държавата, не само тези, които са в ГДГРАО, не само тези, които са в Националния статистически институт, а има възможността да организира и да координира процеса на обобщаване на данните по такъв начин, че да се получи най-обективно, най-безспорно райониране, което да преодолее евентуални дефекти на конюнктурен вод в отделните избирателни райони. Особеност на нашия проект спрямо този, който беше внесен през декември месец от народния представител тогава Георги Кадиев и беше иницииран от инициативния комитет за провеждане на референдума и от омбудсмана на републиката, е, че ние не предлагаме в този законопроект уседналост. Целта на този законопроект е да върне доверието в избирателната система, което очевидно липсва в българския избирател и което беше проявено с неговото гласуване във връзка с проведения референдум. Смятаме, че избирателя има право на това, след като той изисква по-персонална връзка с кандидатите, изисква евентуално по-голяма възможност за контакт и комуникация с избранника си, респективно за да може да ангажира неговата отговорност, имам предвид чисто политически. Очевидно е, че този законопроект се основава на конкретната обществена необходимост и ние разчитаме на вашата подкрепа за това. Благодаря ви. От вносителите желая ли някой колега да добави? При това положение, колеги, откривам дебата. Имате думата за изказвания. Мнения, становища, въпроси, предложения. Заповядайте, колега, ще помоля да се представите.
Да, аз съм Калян Правов, Българско либертарианско общество. Ние сме внесли становище по дадения законопроект в деловодството и бихме искали своите 3 минути да изкажем позицията си.
Искате ли първо да дадем думата на народните представители да изразят становище и на вас специално ще дадем възможност след това, така ще имате, възможността да обвържете вашето изявление и с чутото от народните представители.
Добре, така да бъде.
Благодаря, господин Правов. Заповядайте, господин Крумов.
Зарков. Рецидив е вече.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми участници и гости на днешното заседание. По същество, негативите на мажоритарната система, на пълната мажоритарност на изборите за парламент, на законодателна власт, са добре известни на всички ни. За съжаление, в контекста на българската реалност те придобиват още по-сериозни измерения. И ние не можем просто да се правим, че не ги виждаме, каквато и да е обществената чувствителност по тази тема. Аз ще се спра само на няколко от тях. На първо място, слабата представителност на институцията, до която това ще доведе, тъй като тази система на избор води до значителна загуба на гласове, а именно много хора, които ще гласуват за представители, които в крайна сметка няма да се озоват в парламента, нито те, нито техните политически сили. В условията на доста слаба изборна активност, в която живеем и на все по-голяма дезинтересованост в политическия живот, това надали ще е добре и може да се огледаме за примери и в други европейски страни. Онзи ден имаше избори във Франция, знаете, където беше отбелязано върховен спад на изборната активност от 58 година насам. Това не е единствената причина тяхната мажоритарна система, но и тя беше изтъкната от различни участници. Друга слабост на предложената система е, че тя свежда политическата конкуренция практически до минимум. Две или най-много три партии ще оцелеят в тази система и в този смисъл е доста митично разбирането, че мажоритарната система е не партийна такава. Тя е много партийна такава, в смисъл, че тя концентрира всичко в така наречените големи партии. В българския контекст това може да доведе и до капсулиране на цели региони, включително на капсулирането им на различни неполитически принципи. Разделянето на малки едномандатни изборни райони също е проблематично. Аргументът, разбира се, е, че избирателите трябва да са по-близко и да познават своите народни представители. Истината е обаче, че когато намалим от 31 на 240, т.е. увеличим от 31 на 240 изборите райони и намалим драстично избирателите, които избират един представител, то ще улесним най-различни корпоративни и добре известни, за съжаление, в нашата действителност практика на купуваните гласове. Резултатът от това ще е, че вместо да постигнем желания резултат, а именно избирателите да имат повече контрол върху своя избранник, то най-вероятно ще стигнем точно до другото, а именно местният депутат ще осъществява пълен контрол върху своите избиратели, върху тези, които го пращат в Народното събрание като техен представител. И когато знаем как се случват изборите по българските малки населени места и какво е влиянието на един или двама човека там, това според нас е риск, който е напълно неприемлив. Въпреки, че всичко това е добре известно и аз съм сигурен, че вие добре го съзнавате, включително вносителите на законопроекта, истина е, че масово хората решиха да подкрепят тази система на допитването през месец ноември. С този си вод те изразиха разочарование от партиите и политическата система като цяло и нашите страхове са, че те ще бъдат подмамени и гласувайки срещу системата, чрез този законопроект те ще бетонират точно тази система и хората, срещу които бе насочен този протест, в крайна сметка ще овладеят протеста срещу самите себе си. Затова ние няма да подкрепим този законопроект и сме готови с нашето предложение, което да вземе в предвид както желанието за повече мажоритарност, изразено не само на референдума, но и на последните парламентарни избори чрез ползването на преференции, масираното ползване на преференции. Нашия законопроект е готов. Той предвижда 120 мажоритарно избрани и 120 пропорционално избрани народни представители. Причината, поради която не го внесахме в срока, в който и вие определихте, че този срок първо беше индикативен. Надявам се, няма да имате против да го внесем по-нататък. Но дебатът е достатъчно сложен, за да бъде допълнително обременяван. ГЕРБ вносителите поеха тази инициатива, това е тяхно право. Нека да я доведат до край и ако този закон не се приеме, то ние ще внесем предложение за смесена избирателна система, което се оприличава най-близко до това, което съществува в Федерална република Германия към момента. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков. Имате възможност, колеги, за реплики на изказването на колегата Зарков. Няма желаещи за реплики. Друго изказване. Ако няма от другите парламентарни групи, тогава ще дам думата на господин Божанков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, бих искал да взема отношение по самото качество на законопроекта. Да, дискусията е обществено много чувствителна, много експерти са се изказали, но в крайна сметка сме в правна комисия и трябва да обърнем внимание главно на качеството на законопроекта, защото на нас не плащат, за да изработваме качествено законодателство. В този смисъл за мен е много притеснително оценката на въздействието. Тя е само една страница за толкова важен законопроект, който ще засегне из основи избирателната система на държавата ни. Една страничка, в която, ако мога като пример да ползвам, например в анализа на разходи и ползи, с въвеждането на системата ще бъдат заделени значителни разходи за обезпечаване на процеса. Само една дума – значителни разходи. Колко са тези разходи? Липсва детайлен анализ. Това само по себе си, мисля, че основание лично ние да бъдем против законопроекта, особено с грижа за референдума като инструмент на пряката демокрация. Аз лично наблюдавах целият процес от началото на референдума, между другото много от въпросите намирам за резонни, за съжаление някои отпаднаха след като преминаха през Конституционния съд. В същото това време в Великобритания се проведе друг референдум, който така имаше неочаквани резултати и много сериозни последици. Затова моя апел е да се обърнем сериозно, защото това е най-тежкият инструмент на пряката демокрация и ако бъде неправилно реализирана волята на народа, то последствията може да са по-тежки и такива примери има вече в тази посока. Благодаря.
Благодаря ви, господин Божанков. Ще дам думата за реплики. Няма как да не ви направя реплика във връзка с оценката за въздействието. Смятаме, че оценката за въздействието на законопроекта съответства на изискванията в правилника. Да, не сме влизали в конкретни детайли, защото не разполагаме в голяма част с конкретни изчисления, ако говорим за финансово-икономическите ефекти. По отношение на ефекта върху избирателната система, подробно са описани в мотивите, множеството проявления, респективно и съответно бяха обсъждане и продължават да бъдат предмет на обсъждане. Взимам думата за тая реплика, за да допълня нещо, което пропуснах да кажа. С този законопроект изпълняваме и волята на избирателя и по отношение на третия въпрос – намаляване на държавната субсидия. По тази причина сме предложили изменения в закона за държавния бюджет, така че числото 11 да се замени с 1. Иде реч за размера на субсидията за един получен, валиден, действителен глас от избирател. Така че подчертавам, че законопроекта стремежа е да изпълни волята на избирателя. Други реплики? Няма. Ще се ползвате ли от дуплика? Няма. Други изказвания, колеги? Господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Обединени патриоти няма да подкрепят така внесения законопроект. Вече бяха изказани становища относно мажоритарната изборна система. Аз няма да се спирам на тях. Ще кажа само с едно изречение. За всички юристи е ясно, че мажоритарната система притежава един огромен недостатък и това е именно липсата на представителност на всички групи в обществото и установяването на еднопартийна или двупартийна система на управление. Подобен вариант на мажоритарна система е съществувала в България до 1991 година с законопроект, който е пред края на 50-те години на миналия век и не смятаме, че следва да се връщаме към този модел. Аз няма да се спирам повече на недостатъци на мажоритарната система. Те са изказвани многократно. Бяха казани и днес от колегите, които се изказаха преди мен от БСП. Ще се спра на мотивите на законопроекта. В един от мотивите се казва, че основно предимство на мажоритарната система е, че тя ще помогне за повишаване на доверието в дейността на Народното събрание. Смятам, че точно обратното ще се случи, особено при липсата на представителност на цели групи от българското общество, които ще се чувстват непредставени в парламент, в който имаме само две партии. Странно ми се струва и мотива, че при мажоритарната система се реализира правото на суверена да избира пряко народни представители. Аз мисля, че и сега суверена и при пропорционалната система може да избира пряко народни представители. Няма никаква пречка в законодателството за това. По същия начин стои и следващият мотив, който е изложен от носителите, че мажоритарната система дава възможност да се издигат разпознаваеми личности, популярни в съответния изборен район, които са запознати с проблемите на хората в съответния район и са по-висок авторитет сред тях. Никакви проблеми нямаме и при пропорционална система, и при смесена, и при пропорционална с засилен преференциален елемент това да се случва. Напротив, в току-що проведените предсрочни парламентарни избори видяхме, че има именно такъв засилен преференциален вот и партиите, които участваха в тях, се стремяха именно към издигането на такива личности. И смятам, че състава на правна комисия са от такива хора, а не от други. И в заключение ще кажа, че смятам, че административната тежест и структурните промени, които се изискват, са прекомерни и могат в един момент да взривят произвеждането на изборите. В предварителната оценка на въздействието правилно е отбелязано, че ще е необходимо преструктуриране на изборната администрация, ще са необходими нови районни избирателни комисии, 240 колкото са едномандатните изборни райони, и за тях ще е необходим човешки ресурс от експерти с опит в изборното законодателство. Ние едва успяваме да осигурим такъв експертен ресурс в сега съществуващите районни избирателни комисии. Представете си пред 240 изборни комисии какво би се случило. Както се казва, може да се направите справка с изборите за местни органи на власт, където общинските избирателни комисии имат, ще се изразя меко, разнообразна практика по прилагането на изборното законодателство и се налага много често да се намесва съдебния контрол, за да имаме законосъобразно протичане на изборния процес. Тези накратко са част от аргументите, с които ние няма да подкрепим този законопроект. Колегите ще изкажат и други. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев? Няма. Други изказвания? Господин Хамид Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нас малко ни изненада извареното заседание, защото днес от 16 часа е насрочено заседание на парламентарната ни група с точка основна оформяне на решение на групата по повод предложения от вас законопроект за мажоритарната система. Затова, както съм отбелязвал няколко пъти пред медиите, днешното ми становище и днешното ми гласуване е лична позиция. Надявам се, докато влезе в зала, виждам, че в дневния ред вече е готов и в четвъртък законопроект е в зала, до тогава групата да има свое решение. Дебата сме го започнали преди няколко седмици, чуват се гласове за и против, като в момента в групата ни наделяват аргументите за. Тоест, бях си обещал да убедя колегите ми да подкрепят мажоритарната система и може би съм на път да го сторя. Чуват се гласове, че нека един път ДПС да подходи от към партийния си интерес. Винаги сме устояли националния интерес. Има колеги, които смятат, че мажоритарната система ще даде допълнително мандати на ДПС, но не това ми е основният аргумент. Разбира се, има доста неща в законопроекта, с които не сме съгласни и които, ако законопроектът бъде приет, ще предложим между първо и второ четене текстове за коригиране. На първо място не сме съгласни с идеята районирането да бъде извършено извън парламента. било от президента на републиката, както предлагате вие, или от Централната избирателна комисия, каквито гласове се чуваха преди това. Тоест, това е съществена част от закона районирането и няма как орган извън законодателния такъв да извърши това райониране. Нека да не прехвърляме топката в друго поле, като гореш картоф, а да си свършиме работата с районирането, защото това е наше задължение. Искаме да поспорим и дали изборите трябва да бъдат в два тура и дали в абсолютно мнозинство, защото ние ще подкрепиме законопроекта, условно го казвам пак, ако групата реши това, аз ще го подкрепя не с аргумента, че такива са резултати от референдума. Аз не съм съгласен с тази теза. Референдумът не е задължителен за Народното събрание и не съм съгласен, че трябва да се съобразим с резултатите от него. Напротив, по-голямата част от българското общество не е гласувало подкрепа на тези въпроси. Но, да речем, харесва ми идеята да няма уседналост в този законопроект. Харесва ми идеята гласовете от чужбина да отидат в съответните едномандатни райони. Харесва ми, че няма да има грешка с преференцията, защото няма да има такава. Има неща, които ни харесват, има неща, които ни харесват. Длъжни сме да опитаме и тази система, макар че 91-а вече сме гласували по този ред, затова ние ще подкрепим законопроекта на първо четене с господин Цонев.
Благодаря, господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид? Реплика? Няма реплики към господин Попов за реплика.
Съвсем една кратка реплика, като че ли станахме свидетели на една нова коалиция предвид този законопроект. По-скоро е въпрос, единствено партийните ли интереси наложиха промяната на, може би още не е променено и становището на Движението за права и свободи към този законопроект, защото в предишното Народно събрание имаше друга позиция. Сега колегата Хамид заяви обратната. Благодаря.
Други реплики? Няма. Дуплика, господин Хамид.
Правилно, господин Попов, отбеляза, че ние нямаме все още окончателна позиция, но моето лично мнение е, че не само партийната позиция, а господин Попов, не ми ли се струват тези 407 или вече повече партия, че са множко, че трябва малко хигиена в политическата ни система. Трябва някаква промяна, която да не е козметична, която да даде нов тласък на политическата система като цяло. И не е ли достатъчен аргумента, че така бихме дисциплинирали самата ни политическа система?
Благодаря. Изказвания. Господин Нотев.
Благодаря, господин председател. Ще продължа диалога, който започна с репликата и дупликата по повод на заявената позиция от името на парламентарната група на ДПС, макар и с оговорката, че това не е окончателното становище. Дойде време да чуем, че партийният интерес ще е този, който ще води решението на една парламентарна група по въпрос от национално значение. По въпрос, който предопределя бъдещето на страната ни. Изключително важен, няма защо да аргументирам своето виждане за това. Но начало е партийният интерес и това е, което говорим ние от партиите, които съставляват коалицията на Обединени патриоти от момента, в който се дискутира въпроса с въвеждането на мажоритарната система. Да, партийният интерес на определени партии диктува те да бъдат непобедени в една бъдеща надпревара и да осигурят трайното си присъствие в ограничен състав и кръг в бъдещия парламент на Република България. Аз не знае това ли беше пътя, който трябваше да измине страната ни, тогава, когато срещу формалното място, определено в Конституцията, една партия имаше управляваща и доминираща роля в политическата система на страната. Питам се, това ли трябва да си причиним след този мъчителен преход, и не се успокоявам с аргумента на представителя на ДПС в правната комисия, който каза, ние трябва да опитаме и тази система. Не, благодаря. Не искаме още да опитваме. Не искаме неаргументирани предложения, недостатъчно аргументирани и задълбочени предложения, да вземат връх в решенията на българския парламент и наистина да причинят на българските граждани, на българските избиратели това, което ще се случи, ако този законопроект бъде приет. Ще кажа защо. Мисля, че предложението, което постъпва от вносителите от парламентарната група на партия ГЕРБ, в опита да се реши този тежък проблем, не дава добри решения. Ние сме изправени пред пълна липса и отсъствие на готовност от прилагането на тази система, и това вече е извън пороците и недостатъците, и за които стана дума и за които много чухме, слушахме и четохме от времето, когато се проведе референдума и след това се обявиха резултатите, успориха се те, за да се стигне до сегашната ситуация. Ние не сме готови, защото отпадането на изискването за уседналост не може да реши въпроса с активната регистрация на българските избиратели. Въпросът, с който се сблъскваме всеки път, и всеки път решаваме, че той като че ли има дежурно присъствие в споровете за изборните резултати. Ние наистина трябва да имаме една категорично определена и отграничена бройка на българските избиратели. Трябва да имаме затворена регистрация на тези избиратели. И най-после да се определим колко са те и какво мнозинство от тях, особено при условията на мажоритарен избор, ще формира волята им, за да може да се излъчат избрани народни представители. При сегашната система, която винаги повдига въпроса за мъртвите души, дописани списъци, неосигурено активно избирателно право и ред други въпроси, ние наистина сме в невъзможност да организираме мажоритарен избор, при който всеки глас би имал своето значение и отражение върху изборния резултат. Говорим за една ниска, да не кажа никаква степен, на техническа обезпеченост на провеждането на изборите по съвременни технологии във връзка и с идеите това да стане не само с пускане и броене на бюлетини. Нямаме гаранцията, че тази обезпеченост, която може да се гарантира със сегашното ниво, ще даде верни и честни резултати от изборите, нито пък, че ще може да допринесе до постигане целите, които си поставят вносителите на законопроекта, да се гласува извън страната, и то по честен и адекватен начин, така че гласовете, които са зададени от наши сънародници, сериозен проблем, да бъдат преброени вярно и правилно. Говорим за недостатък на законопроекта, който личи от мотивите, които са набързо, според мен, нахвърляни и целят да ни убедят в нещо, в което самите вносители вероятно не са убедени. Този близък контакт и вероятно засилен контрол върху избраните народни представители от 240 мажоритарни района, от техните избиратели, напомня местните избори и целите, които се залагат и се преследват при тези местни избори. От тук нататък нищо общо с национален избор, когато се излъчват народни представители, които по конституция, в тази част тя не е променена, представляват интересите на целия народ. Те не могат да бъдат стимулирани и водени единствено от личния контакт в определени населени места, да не говоря за гласовете, които от чужбина ще постъпат и за които казах вече своите резерви. за да може избранника да се отчита пред своите избиратели в един пряк и непосредствен контакт. Така че тази представителност, която щяла да се постигне, тази непосредствена връзка за възлагане на отговорности и за контрол, забележете, по райони, която се коментира в мотивите към законопроекта, някакси не убеждава. Не убеждава категорично нито като цел и смисъл на промените, нито пък като възможна реализация за постигане на тази цел. За да обобща своята мисъл, своето изказване, което е в допълнение на всичко, което се чува в тази зала, искам да подчертая националния и отговорен характер на решението, което предстои да вземе българския парламент по повод на резултатите от референдума. Да, ние сме длъжни да реагираме на тези резултати, няма спор. Както определихме, че те не са достатъчни, за да бъдат пряко приложени, така ние сме в хипотезата, при която ще трябва да вземем отношение към тях. Но въпросът наистина е национален. Не ми харесва това, че обсъждаме законопроект на една парламентарна група, било той на управляващата. Че малко след като гласуваме този законопроект, ще обсъдим законопроект, внесен от друга парламентарна група, а вече чухме, че трета е готова със своя законопроект. Струва ми се, подходът към този важен въпрос трябва да бъде предхождан от един по-сериозен дебат, от една дискусия. Независимо, че на някого ще се стори, че това е опит за отлагане във времето на решаването на въпроса, но този въпрос наистина заслужава време. Трябва да се постигне консенсус, включително по тези технически въпроси, включително по целите, които ще заложим и идеите, които имаме да реализираме с този законопроект. Виждането си за това връщаме се назад или вървим напред, за да избегнем подозрението, че ние отново опитваме нещо, към което пряко бяхме призовани, и аз наистина възразявам. Прощайте, колега Хамид, че се връщам отново, но то е, което провокира и моето изказване. Нямаме време, нямаме право да опитваме последствия на гърба на българските избиратели. Ние ще няма да подкрепим, разбира се, ще гласуваме против този законопроект, не с идеята, че по принцип сме против решаването на проблеми, които имаме в изборните практики, преброяването на гласовете, в резултатите, в начина, по който те се отразяват в българския парламент. Но не е това подхода и не бихме подкрепили в никакъв случай този частичен, накъсан, епизодичен опит да се отговори на едно обществено очакване, най-вероятно, което е насъдено не само с оглед на недоволството от това, което се случва в българския политически живот, е и допълнително стимулирано от други обстоятелства и фактори, за които всички знаем и за които може би не си заслужава точно тук да се връщаме и да говорим. Няма да подкрепим законопроекта. Благодаря ви за време.
Благодаря, господин Нотев. Реплика на господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Нотев, аз благодаря, че започнахте с забележката, че това не е окончателно решение на парламентарната група на ДПС. Ще се убедите от стенограмата или от записите, че аз казах, че се чуват гласове за партийния интерес, но не това са моите аргументи да подкрепя законопроекта, защото ако това не бяха аргументите, ние щяхме да организираме референдум и щяхме да участваме активно в него. ДПС не е участвало в този референдум. И ДПС не е вносител на този законопроект. Тоест, ако имахме партиен интерес, щяхме да го внесем. Нека тези, които организираха референдума, и нека тези, които внесоха този законопроект, да си носят последствията, защото яхнаха вълната. Ето затова ще подкрепим законопроекта.
Благодаря, господин Хамид. Ако няма други реплики, аз искам да направя съвсем кратка реплика към изказването на господин Нотев. Въобще не съм съгласен с критичните квалификации, които той отнесе към законопроекта. Това е нашия законопроект, такъв какъвто беше декември месец. Той беше в конексна връзка с другия законопроект, като нашата идея беше да даваме алтернативни решения. В случай, че бъде подкрепен законопроекта и имаме възможност да правим предложения между първо и второ четене, нашата парламентарна група ще направи и при пасивността на парламентарната група на Воля, защото те заявиха, че ще внесат законопроекта на инициативния комитет, то щеше да се възобнови тази диалогичност, да го нарека, или многовариантност в хипотезите, но ако отсъства, а той отсъства този законопроект, а нашия бъде подкрепен, ние поемаме ангажимента, че ще възстановим тази многовариантност, за да имаме за второ четене целия спектър от възможности като избор. Включително и не само по отношение на органа, който да извърши районирането, включително по отношение на всички детайли на изборния, на един евентуален мажоритарен избор. Законодателната процедура е такава и дава възможността, от която ние ще се възползваме, т.е. за първо четене да предложим и да представим идеята, и респективно с оглед дебата да имаме възможност да доразвиеме между първо и второ четене нашите предложения. Трета реплика има ли към господин Нотев? Искате ли трета реплика, господин Димитров?
Понеже той казахте, че е критичен, аз пък ще похваля, нали, за да не излезе, че... Смятам, че законопроекта, който за мен ми звучи като планета Пайнер в парламента, има много предимства. Да, 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 реплика. И ще се хвалби.
Точно в този смисъл.
Много по-красив състав, ревюта, прически, красиви жени. Лек проблем е къде ще заседава един евентуално нов парламент. Между турнетата, между концертите. И сигурно обаче ще има два парламента и две комисии. Едната ще е тук и ще взима решения, които другата комисия, тайната, ще съобщи на първата. За справка, гледайте умната и красива половинка на централния блок, втората част. Инициативи от типа на изстрели в мъглата, нали, ще стреляме, пък който изреве, значи сме шампиони, ако не, поне сме опитали, не ми е присъща, затова аз по обяснените причини от господин Християн Митев и Явор Нотев няма да го подкрепа. Но каквото и да решим тук, после ще отиде в зала. Но гласуване под натиск не е демократична процедура и трябва да си го знаем още от сега, независимо как яхваме вълната или нещо го правим, че много ни харесва, а друго не. Така че нека да не се обиждаме, а да имаме аргументи.
Не беше реплика това, господин Димитров. Но... Не беше реплика точно към господин Нотев. Господин Нотев, заповядайте за дуплика.
Благодаря, господин председател. Съвсем кратко към господин Хамид. Като пожелание за това, което предстои да свършите, като крайно решение на парламентарната група на ДПС, извинете, ако се намесвам в нейната работа, но нека да не бъде наинат взимане на решение, така че който е предизвикал референдума и го е подкрепил, да си носи последствията. Това го има като мисъл във всеки, който взима отношение към резултатите, но не може да бъде водещо и отговорно политическо решение. Все пак съдържанието на решението е това, което трябва да ни води с цялата отговорност за последиците, което то ще извик. А към господин Кирил, господин председател, с цялото уважение към начина, по който работим в тази комисия и в парламент. Времето между двете четения, знаем с какво предназначение и какво би могло да допълни във вече приятие на първо четене законопроект. Не съм склонен да мисля, че вашите думи, които казват, че тогава ще се решат съществени въпроси от законопроекта, могат да го допълнят и да го направят годен. Ерго, на първо място той очевидно и според вас сега не е годен, а ще трябва да бъде доработен. А когато става дума за тази доработка, предпочитам да поставим нещата в техния ред. Нека първо да го изработим този законопроект. И това беше моя призив в основното ми изказване. Нека да направим един отговорен форум, отговорно отношение към този въпрос, така че още на първо четене да имаме готов и ясен в представите на всеки един, който го подкрепи, продукт, който ще премине вече към второ четене, където ще изчистим детайлите, редакционните проблеми в текстовете, така че той да заслужи вниманието и на всички български избиратели. Това е отговорното отношение към този въпрос. Благодаря ви.
С несъгласие към вашата дуплика, но няма как да продължим този дебат. Други изказвания, колеги? Господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Нямах планове да вземам думата, най-малкото защото няма решение на парламентарната ни група, но нямаме навика като парламентарист да не отигравам добре подадени топки. Благодаря на господин Нотев за прекрасния пас и съвсем отговорно ще се отнеса с изказването си към проблема, който днес разискваме. В Движението за права и свободи има много опитни специалисти по изборно законодателство, а и такива, които наричаме изборджии, т.е. хора, които на практика се занимават с избори, така че бъдете убедени, че решението ще го вземем и с оглед на добрата компетентност и експертиза, която имаме, и с оглед на национално отговорно поведение, каквото винаги сме имали. Обаче, да запитам сега, когато всички виждам, че са вторачили поглед в гласуването на ДПС, колко коалиции съставихте и в колко парламента и колко изборни кодекса не бяха анти-ДПС? Много отговорно питам и в парламентарната зала ще го направя. Защото от 97-ма година съм тук, в тази сграда. И помня всички изборни кодекси. Всичко значимо в тях е било с оглед анти-ДПС. И мога да го докажа. И моите колеги могат да го докажат. И не е нужно в празна риторика да го говорим. То не беше уседналост. То не бяха забрани за езици. То не беше усложняване на законодателство с презумпцията, че едни хора електорат на ДПС били по-малко образовани от други, които не са електорат на ДПС. Да не се спирам на всички неща, за които тук могат да се изпишат дисертационни трудове. Само ще ви кажа, и с това ще завърша, защото не искам по тая тема да предизвикам дебат, че цялото това поведение, в което всички политически партии в последните 20 години участват, с кой с по-голям, кой с по-скромен принос в анти-ДПС законодателството, е и една от главните причини, обръщам се към Обединените патриоти, да не си мислят, че интересът на чуждата държава и спирането става по този начин. Една от главните причини за интереса на чуждата държава е точно това ограничаване на тези права. И сега се чудим как точно да реагираме и как институциите на държавата и какви изборни кодекси да направим и как да направим. Защото когато апелирате за национално отговорно поведение към ДПС, ДПС винаги е имало такова. Мой въпрос към другите е риторичен, моля да не ми отговаряте. Вие имахте ли такова останалите политически сили и всички, които бяха в този парламент последните 20 години? Към електората на ДПС. Електората на ДПС, който с труда си, с себеотрицанието си, с всичко, което изтърпя, заслужи да бъде наричан патриотичен български електорат. Благодаря.
Благодаря, господин Цонев. Има ли реплики към изказването на колегата Цонев? Няма.
Господин председател, чух добре обръщението на господин Цонев да не влизаме в този дебат. И затова ми се струва, че наистина бихме могли рискуваме да излезем извън предмета на дневния ред на заседанието. Иначе внимателно изслушахме с цялото уважение към тази позиция. Ще продължим този разговор, господин Цонев, но вероятно не сега, да съобразим вашето искане.
Благодаря. Други изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаеми господин председател, точно във връзка с думите на колегата Цонев, искам да върна въпроса към това, което вие казахте точно преди него, че сте били в очакване на други законопроекти, за да се постигне някаква многовариантност. Ние сме в процедура на първо четене на законопроекта, и трябва да постигнем съгласие по неговата философия. Тоест, за каква многовариантност може да говори вносителът? Това е вашата философия на законопроекта и ние се изказваме по нея. Затова ва питам, стоите ли все още зад това, което четем?
Бързо ви отговарям, категорично стоим зад това, което четете. Ако са ви малко хипотезите и вариантите за решение и се приеме този проект, сме готови да обогатим с други варианти. Но това не означава, че по някакъв начин ние се отказваме от нашите твърдения. Просто с цел възможност за по-голям избор и при необходимост в този дебат ще представим многовариантни решения. Имаше изказване на господин Хамид в посока органа, който районира. Тоест, по този въпрос имаме варианти. По гласуването на българите в чужбина имаме варианти. Да, дори чисто от техническа страна. Не бих искал да елементаризираме въпроса. Пак казвам, не съм съгласен с становището на колегата Нотев. По никакъв начин не сме казали, че се съмняваме, не подкрепваме или ограничаваме подкрепата си с законопроекта и законопроекта и че смятаме, че той има някакъв дефект. Не, това е нашата позиция от декември месец. Ние продължаваме да я поддържаме. Но с оглед на дебата, пак казвам, с оглед на подкрепата, сме готови да обсъдим там, където има варианти, сме готови да ги обсъждаме. Докато се стигне до най-доброто решение. Някои от решенията имат и техническа страна, други имат и финансова страна, трети имат чисто организационна страна. Така че, моля, не смятайте, че дебата с това ще приключи. И не обръщайте една, бих казал, любезна законодателна програма, ние обръщайте огледално като някакво признание или самокритика, че законопроектът бил непълен. Напротив, законопроектът си е пълен и бих казал и поддържам, че в голяма част от спорните въпроси той предлага по-оригиналните решения от тези, които бяха в законопроекта на инициативния комитет. Заповядайте. Господин Жаблянов.
Уважаеми господин Кирилов, уважаеми колеги, темата, която обсъждаме, надхвърля границите на един обикновен законопроект за мажоритарния избор и засяга няколко същностни въпроса. За това как управляващото мнозинство, което носи основната отговорност за състоянието на българския парламентаризъм и за авторитета на парламента, третира ролята и функциите на парламента. От изказаните до тук мнения и от голямата част от мотивите, които прочетох, що се касае специално до значението и ролята на проведения референдум, ми се струва, че управляващото мнозинство разглежда парламента като пощенска кутия за отразяване на възникнало към момента обществено мнение. Това е изключително опасно за функционирането на демокрацията в България. Отказ от активна роля на Българското народно събрание в формирането на политическия дневен ред на България и на отстояването на интересите на всички обществени слове, прослойки, включително и на българските граждани, които не са гласували на референдума и които са гласували против. Дотолкова, доколкото Българското народно събрание е изразител на народния суверенитет, дотолкова и нашите решения имат абсолютно същата тежест, каквато би следвало да има едно волеизявление чрез референдум на част от българските граждани. Даже напротив, бих казал повече, тъй като представителността на парламента в определен смисъл е по-висока от гласовете подадени на референдум. Отказът на мнозинството да поддържа позиция на парламента, да води отговорна политика по отношение на функционирането на политическата ни система, да предлага екстравагантни идеи и с това да предизвика сътресения и в политическата система, в обществения живот на държавата, го определяме като крайно безотговорно. В този контекст трябва да бъде разглеждано и днешното заседание по начина, по който го провежда управляващото мнозинство. Няколко въпроса, свързани с референдума. Само и с предлагания законопроект, който се мотивира с резултатите от референдума. Благодаря ви, господин Кирилов. Знам всички бележки предварително. Основният въпрос, който стои пред нас от този референдум, е въпросът за състоянието и качеството на българската демокрация. Той не може да бъде скрит. Но не сегашния мажоритарен закон, който вие предлагате за мажоритарен избор, може да постигне онези цели, които вие си поставяте. Дотолкова доколкото в Конституцията е записано изрично, че политическия живот в България се осъществява на базата и на принципите на политическия плурализъм. И дотолкова доколкото предлагаме от вас законопроект цели ограничаване на политическия плурализъм, той е антидемократичен. Защото политическият плурализъм в България означава представянето във властта, в изпълнителната, в законодателната, преди всичко в законодателната власт, на максимален брой мнения, обществени прослойки, политически и идейни виждания. Обща е оценката, че мажоритарното гласуване се свежда до гласуване за личност и ограничава възможностите за изразяване на политически и идеологически позиции. Някой правилно отбеляза в предишните изказвания, мисля, че беше господин Нотев или някой друг, съжалявам, ако не е той, че ще се наложи, както е записано в мотивите, народните представители в едномандатните избирателни райони да бъдат избирани по популярност. Това политическо изискване или политическо качество е популярността. Аз съжалявам за вносители, че са употребили такива понятия. Ще се спръснат малко на мотивите. Те са нескопосни. Извинявам се за израза. Какво означава мотив мажоритарната избирателна система да бъде въведена заради нейната разбираемост? За кого разбираемост, господин Кирилов? Сега изборите по закона, по който се провеждат, не разбираем ли? За кого? За Централната избирателна комисия? За районните, за секционните избирателни комисии, за българските граждани? За кого не разбираем закон? Как може въобще да се запише такъв мотив? Аз наистина съм впечатлен от начина, по който са подготвени мотивите. Бих се спрял на още няколко. За съжаление, времето е ограничено и формата на провеждане на дискусията, струва ми се, има други цели. Рекламно-политически. А не да се влезе в дълбочина в дефектите на българската демокрация и как те да бъдат преодолени. Става въпрос за това, което сте констатирали във вашите мотиви, че при тази система се реализира правото на суверена да избира пряко народните представители. Сегашният избор не пряк ли? Аз не знам какво имате предвид под пряк и не пряк избор в случая. Може да се гласува индивидуално за личности, но това не означава, че подаването на бюлетина за партийна листа е не пряк избор. Аз не знам кой откъде ви е внушил това. Тук не става въпрос за избор на друго избирателно тяло, което да избира народните представители, което е класическа непряка система. Въпросната система, която функционира в момента в България, е пряка избирателна система. И най-накрая, аз вече го засегнах този въпрос, но понеже попаднах на конкретното понятие. Мажоритарната система дава възможност да се издигнат разпознаваеми личности. Уважаеми колеги, с това ли ще укрепиме демокрацията в България? Дефектите на българската демокрация, липсата на доверие и в българския парламент, и в политическите партии, в някаква степен, е в резултат на това, че идеите, отразявани тук, често пъти, решенията, които се взимат, не кореспондират с автентичните национални обществени интереси. И това няма как да го коригирате, ще кажа, с нескопосаното предложение за въвеждане на мажоритарна система, която има единствено политически цели. И тъй като това не са истинските ви мотиви, които са записани тук, мотивите са ви съвършено различни, считам, че провеждането на днешното заседание би следвало да остане като последния опит да се извършва такава, ще кажа, псевдополитическа дискусия с съмнителна политическа цел. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Жаблянов. Записвам си реплика на вашето изказване. Господин Сидеров иска реплика. Изказване. Реплика ли е, господин Лазаров? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Жаблянов, щях да приема към вас е репликата. Щях да приема вашето изказване. Аз няма да се спирам на закона и внесените изменения на законопроекта за прякото участие на гражданите, закона за референдумите, както е известен от ваши колеги, дебат, който беше миналата и по-миналата година, който законопроект беше пред 2009 година от вашето тогава мнозинство. Да, дебатът е много широк, не му е място тук, но щях да приема изцяло вашето изказване, като искрено такова, ако не беше изказването на господин Зарков. Сега как да го приема, наполовина ли? При положение, че вие анонсирахте, че ще предложите смесена система. 120 с пропорционална система, 120 избрани мажоритарно. Благодаря. Ако имате готовност, очевидно нямате тази готовност, и затова изпадате в такова политическо противоречие. Шизофренно бих казал. Едно говорите, едно обещавате, друго правите, а нямате готовност. Иначе бих приел като искрено вашето изказване. Не на личността ви, то е искрено предполагам, като партийно изказване. Но няма как. Наполовина мога да го приема евентуално.
Благодаря, господин Лазаров. Друга реплика преди аз да направя реплика. Има ли желание, колеги? Няма желание. Ползвам правото на реплика, която ще е втора спрямо колегата Жаблянов. Колега Жаблянов, аз не разбрах каква всъщност е претенцията ви към настоящото заседание. Не се правило така, но моля пояснете как се прави. Досегашната парламентарна практика показва, че това е най-отворения възможен формат на провеждане на заседание на комисия. Включително твърдя, че правна комисия лидира в този процес и при всеки един по-тежък дебат отваря врати, кани гости, прави пряко излъчване. Не се прави така, но не разбрахме как се прави. По отношение на разбираемостта и на опита да прочетете някои от понятията в мотивите, ще кажа следното. Тоест, бих тръгнал да ви казвам следното, ако ви сега опитате да обясните на публиката системата Хеър-Нимайер за разпределение на мандатите. Включително дадете конкретен пример за попълване на мандат в избирателен район, който си изберете, включително вашия избирателен район. Безспорно пропорционалната система е по-сложна. Тя се провежда чрез листи. Отнасят се пропорции и съотношения. Докато избора този или онзи е по-разбираем. Не искам да използвам думата по-елементарен или по-прост, но е по-разбираем. Моля, извинете авторите на мотивите, ако са използвали някоя дума не спрямо вашето разбиране. Благодаря. Трета реплика. Няма дуплика за господин Жаблянов, ако желая.
Благодаря, господин Кирилов. Господин Лазаров, аз съм удовлетворен от това, че приемате наполовина. И това е цяло постижение, да приемате нещо. Второ, въпросът за позицията на БСП. Нашата позиция е първо политическа, приета от Националния съвет на партията веднага след референдума и на базата на тази политическа позиция разработен сегашния проект, за който стана въпрос. Ние приехме смесената избирателна система или варианта да бъде разработена смесена избирателна система като вариант за евентуален консенсус. по този въпрос, запазвайки предимствата на пропорционалния вод, защото няма някой, който да оспорва предимствата на пропорционалната избирателна система. Второ, се запознахме с преобладаващи опит в Европа и извън Европа. Постарахме се да се отнесем максимално сериозно и към резултатите от референдума, и към традицията на българската политическа система, формирана през последните 20 и повече години. Извинявайте, тази система, която вие предлагате, мажоритарна система 100% в два тура, на европейския континент не съществува. И се надявам това нещо по някакъв начин да го разберете. Ако се опитате да го разберете, то тогава могат да се търсят някакви варианти, ако вашата привързаност към мажоритарното гласуване като най-демократичен израз на настроенията на гражданите за формиране на парламент е автентична. То тогава може да се води разговор, но аз оставам с дълбоко съмнение от внесения законопроект, неговото съдържание и още повече мотивите към него. Към господин Кирилов. Относно разбираемостта, господин Кирилов. Няма да навлизам в детайли, но въпросът не е Херман Нимайер как действа или друга система за разпределение на мандатите. Въпросът е за максимално широко представителство на политическо представителство на българските граждани. Ако вие предложите най-простата система, това е мажоритарна система с един кандидат. Тя е най-проста, защото даже няма да се гласува и за двама. Но това е друг вид политическа система. Тя е още по-проста. Ако отидеме към най-простите политически системи, там един орган от една дозина членове избира един председател или генерален секретар. Тя е най-простата система. Това ли е логиката, която влагате ви? Аз за това възразявам срещу това, което предлагате. Считам, че ни води в антидемократична посока. Крайно време да осъзнаете отговорността си като водеща политическа сила в момента в България и да не дестабилизирате повече държавата.
Благодаря за дупликата на господин Жаблянов. Ние просто слушаме хората, господин Жаблянов, и не можем да налагаме, сами да налагаме нашите решенията, както е било 45 години назад във времето. Господин Волен Сидеров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Преди всичко поздравление, че правите това заседание открито и пред медиите, защото интересът към темата е голям. Аз не съм член на комисията, изказвам се по-скоро като тук имаше един представител на либертарианското общество, аз по-скоро като представител на консервативното и хетеросексуалното общество се изказвам. Моите колеги от Обединени патриоти вече казаха позицията как ще гласуват отрицателно. Искам да започна само с уточнението, че за мен мажоритарната система е окей, както се казва сега в модерно време. Аз съм достатъчно разпознаваем, дори нощно време. Няма проблем да бъда избран в мажоритарен район. Взимам думата, освен това, като човек с най-дълъг политически опит от тук присъстващите, тъй като съм в оперативната жива политика от 1988 година, края, от когато бях член на дружеството, независимото дружество за правата на човек. Това беше една от неформалните или нелегални организации тогава, които се бореха за това в България да има плурализъм, да има не една тоталитарна система, една партия, която, между другото, в която тогава изборите ставаха точно по този мажоритарен вод, който сега го обсъждаме, а да има различен вид партии, различни идеи, хората да могат да защитават идеите, които харесват. Това след 90-та година това се случи и ние сега живеем в такова време. Всеки гласува за партия, идеология, която му харесва. Лява или дясна, патриотична, националистическа или обратното на това, както му харесва. Няма никакъв проблем този, който иска да се изяви политически, да защитава някакви идеи, да захвърли цигулката, китарата и това уреда, с който свири, и да направи партия, да прилага идеите, за които се бори. А с барабаните може да ги остави. Така. Аз искам да обърна внимание на опасностите, които ви застрашават вас като партии, членове на европейски алианси. ДПС е член на Либералния алианс, ГЕРБ е член на НП, Европейска народна партия, съответно БСП на ПЕС, Социалистическия алианс. Представете си в един бъдещ парламент с 240 мажоритарни района, избуят изведнъж 240, да, или 200 поне народни представители, които идват тук в тази сграда и казват: ние излизаме от Европейския съюз и от НАТО. И го гласуват. Замислили сте за тази опасност? Съгласували ли сте я с вашите партньори в АЛДЕ, НЕП и ПЕС? Защото в случая само АЛДЕ и НЕП, тъй като БСП е против този закон. Това е реална възможност, тъй като имаме вече избор на хора, които не знаеш с какви идеи влизат в парламента. Те отиват, явяват се, могат да си платят разноските, да кажем, такива, това ще бъде необходимост. По едни избори има разноски, за които тук вие предлагате и субсидиите да бъдат намалени в тази връзка, и влизат в парламента. Не знаем с какви идеи. Представете си 200 или 180 или 161, които влизат с идеята вътрешно, че не искат да са в Евросъюза. Достатъчно такива граждани има в България, трябва да ви кажа. Общувам с тях, те ми връщат и даже настоява да се проведе допитване дали да бъдем членове в Евросъюза, на който вече доста държави в Европа намират кусури, недостатъци. Към тази опасност връщам вашия поглед, защото сте евроатлантически защитници на евроатлантическите ценности. Утре те могат да бъдат подложени на ревизия. Това е реално. Какво става тогава и с ориентацията на ГЕРБ, която е дясно-центристка партия? Ами, влизат тук хора, които казват, че са примерно анархисти или пък привърженици на режима в Северна Корея. И преобладават събранието. Да, това е реална възможност, защото при мажоритарен вот ти вече не можеш да предвидиш каква идеология ще бъде доминираща в парламента. Ето, сега има коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти. Всички знаят какво изповядват тези партии, чели са техните документи, слушали са техните активисти и лидери. От друга страна имаш Социалистическата партия със също ясно заявена идеология. Имаш ДПС с ясно заявена идеология. Между другото, много би било интересно да чуем мнението на петата политическа сила Воля по темата, която обсъждаме. Ако реши нейният представител, нека да каже какво е мнението. Тоест имаме, когато гласуваме сега, в момента, по сегашните правила, ние имаме предвидимост. Това, което предлагате, тя изчезва или поне се намалява до много голям минимум. Аз изпълням и не само си изпълням, бях и участник в едни избори, които бяха по реална мажоритарна система. Изборите за Велико народно събрание 90-та година се проведоха по 400 народни представители, 200 бяха избрани мажоритарно. Разбира се, те бяха избрани като партийни кандидати. Тогава много наблюдатели и чуждестранни и вътрешни очакваха СДС да спечели, но се оказа, че БСП печели, за разлика от другите източноевропейски държави. Не спечели опозицията на соцпартията, печели соцпартията, може би именно защото имаше мажоритарна система. Така че ние сме я виждали. В 2009 година също имаше мажоритарен елемент. Имаше 30 избрани по мажоритарен принцип кандидати, които бяха главно представители на ГЕРБ и съвсем малко на ДПС. Другите партии не можаха да вкарат такъв депутат. В Франция, която е държавата с приблизително най-близкия по форма и съдържание избирателен закон, не същия обаче, виждаме, че партии с представителство 24-5-6% дори по пропорционална система, не влизат или имат 1-2 представители благодарение именно на мажоритарния вот. А това означава, че наистина това, което колегите казаха, че е опасност непредставяне на голям брой български граждани, ще бъде реалност и у нас. Партии, които иначе биха имали 15-20 човека парламентарна група, ако вкарат 1-2, биха се радвали при тая система. Тоест, отиваме към заличаване на плурализма, за който, както се казва, сме се борили на времето. Хубав или лош, в днешно време го има. Връщаме се, може би, към системата, която наричаме тоталитарна, комунистическа, посочваме нейните косури непрекъснато, дори стават яростни спорове в залата. Тя беше точно така, с ясно определени мажоритарни кандидати и без възможност за избор идеен, имам предвид идеен, а не личностен, защото избора на личности, пак ще повторя и обобщя, не представя идеология. В крайна сметка, по конституция, политическите партии представляват, чрез тях се представя народа, суверена, представя себе си през партиите. Така пише в конституцията. И още нещо пише в конституцията, което тук в мотивите го намирам за не добре представено. Тук казвате, че предимството на мажоритарната система, че кандидатите тогава са по-тясно свързани с регионалните нужди. Значи, нека да бъдем наясно, че не избираме кметове или общински съветници при парламентарни избори, избираме народен представител, който по конституция представлява целия народ. За регионалните нужди си има местни избори, има си местна власт. Така че аз предлагам, като завършек, само да нещо конструктивно да кажа, не само критика. Ако искате да направим така, да възложим една експертиза, тук имаше в тази зала един импровизиран форум, една кръгла маса, спомнете си. Имаше мнение на много авторитетни преподаватели, специалисти по конституционно право, политология и така нататък. Нека да се възложи на една група такива авторитети, да направят една експертиза, една оценка на това, наистина оценка на въздействие на такава система, да стъпи върху нея и тогава пак да разсъждаваме, но това изисква време. Тоест, съветът ми към вас е да не бързаме с това вкарване в залата на този проектозакон, да се изчака тази експертиза, да се направи една още по-задълбочена и широка дискусия, да включим обществени групи, които до сега не се е чувал гласа им, и тогава да отидем към едно решение вече в комисии и в зала. С две думи, бихте могли като вносители да оттеглите в момента това, което сте внесли, да дадем възможност за едно пълноценно и по-умно и по-мъдро разумно решение, защото тук ще така завърша с една реплика към колегата от ДПС за това, че да опитаме и това. В крайна сметка, това не е манджа от стола, значи нямаме право да експериментираме с нещо, което е съдбата на България. Да не си играем с съдбата на България, да бъдем по-разумни. Затова предлагам да се отложи, вие ще намерите формата, вие сте юрист и председател на комисия, да отложим това, тази тема, така че да имаме наистина експертната оценка, да имаме обществената дискусия и тогава вече на тази база да решаваме каква система е най-добра за България. Благодаря ви за вниманието.
Заседание на Комисията по правни въпроси от 13 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.